menjadi filosofis dalam diriku bahwa the power of kepepet itu menentukan tindakan dan hasil yang besar. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah memori luar biasa untuk diriku hingga saat ini, gitu Mas.
Oke. Well, hello good people, it's Daus talking here today on Four Voice. Oke, gimana nih Sobat Formas? Udah lama ya kita nggak denger-denger Four Voice lagi. Pas sekarang kita akhirnya bisa ketemu lagi, kita bisa mendengarkan lagi Four Voice episode 3. Yeah. Dan kali ini, sama seperti episode sebelumnya sih, kali ini kita bareng lagi nih sama divisi, sama bidang lain di Hima Formas. Bidang apa tuh kira-kira? Gak usah lama-lama lagi, kayaknya langsung disambut aja kali ya. Dari bidang mana, Kak?
Bidang ABC.
Oh, bidang ABC. Dengan Kak siapa nih?
Iya, halo semuanya, perkenalin. Nama aku Mutia Sajar, aku dari ABC.
Oke, jadi memang kali ini kita bekerja lagi nih dengan bidang ebistif Hima Formas. Dan bidang ebistif ini punya proker yang dinamakan proker apa?
Bisik.
Jadi ini adalah program Four Voice X Bisik. Bisik Hima. Bincang asik dari Bisik Hima Formas. Gitu Sobat Formas. Nah, kan kali ini kita cuma gak cuma berdua sih. Kita kedatangan suatu bintang tamu atau narasumber yang kayaknya, wah ini sih kita narasumber paling kece sih yang pernah kita datengin sih gitu ya. Ciri-cirinya kayak gimana sih narasumbernya?
Dia anak unik juga.
Oh, anak unik juga tuh, boleh juga tuh. Terus apa lagi kira-kira?
Kabar banyak baik ya.
Alhamdulillah, amin, semoga ya. Oke nih Mas Kumas, boleh nih Mas Kumas langsung ya aja deh. Mas Kumas nih perkenalkan diri dulu deh. Mas Kumas tuh siapa dan latar belakangnya Mas Kumas nih gimana sih Mas?
Oke, pertama-tama terima kasih ya kesempatannya untuk bisa ngobrol di sini juga gitu. Di teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Kumas Negustiari, aku juga kuliah di Undip di jurusan Ilmu Pemerintahan. Selain berkuliah dan di kampus ya, aku juga berwirausaha di CV Aneka Printing as a director. Gitu, Mas.
Aduh, jadi Mas sambil kuliah tapi sambil usaha juga ya, Mas ya?
Betul, ya. Jadi aku menjalankan wirausaha atau kegiatan bisnis itu sedari sebelum kuliah, Mas. Jadi membangun usaha di bidang percetakan dan periklanan, yaitu CV Aneka Printing, kantornya ada di Demak, Jawa Tengah.
Oh.
Oke, terus gimana sih langkah awal dan sejak kapan kakak mulai membangun bisnis ini?
Baik, jadi memang latar belakang entrepreneurship atau dunia kewirausahaan itu sudah aku miliki sedari kecil ya Mbak ya. Waktu itu SD itu terbiasa untuk menjual berbagai macam barang karena aku lahir dari keluarga yang kurang mampu, bahkan lahirku itu di kandang ayam, rumah bekas kandang ayam. Jadi dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit tersebut, memaksa diriku untuk berwirausaha. Mendapatkan uang hanya untuk mendapatkan saku atau uang saku saja sebenarnya. Namun seiring berjalannya waktu, terbiasa untuk menyukai dan jatuh cinta terhadap dunia wirausaha. Dari mulai menjual petasan, menjual layang-layang, menjual ikan cupang, banyak pengalaman yang dulu aku lalui yang kemudian membentuk diriku sekarang ini untuk mencintai dan menjalankan dunia wirausaha. Dan lebih lanjutnya lagi, akhirnya memilih ke dunia wirausaha digital printing, gitu Mbak.
Berarti memang dari kecil banget dan mungkin, maaf ya, berarti latar belakangnya Mas Kumas ini dari yang kurang mampu, kemudian Mas Kumas bisa untuk bangkit dan mencoba memerintis usaha sendiri, kurang lebih begitu ya Mas ya?
Betul sekali Mas, jadi memang kondisi keluargaku dulunya kurang mampu sekali karena tahun 98 itu ada krisis. Dan beda ya dengan mungkin wirausaha muda lainnya yang memang latar belakangnya sudah mapan gitu ya. Dulu karena kondisi yang kepepet tersebut, akhirnya aku harus berjuang. Tidaknya untuk membayar sekolah, uang saku dan lain sebagainya. Dan aku menyebut diriku, atau itu menjadi filosofis dalam diriku bahwa the power of kepepet itu menentukan tindakan dan hasil yang besar. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah memori luar biasa untuk diriku hingga saat ini, gitu Mas.
Oke, berarti memang kita dapat kata-kata hari ini nih Kak Mute nih. The power of kepepet itu memang sebuah ini ya, sebuah hal yang mungkin bagi sebagian orang kepepet itu kayak udahlah enggak salah aja, tapi ini dimulai dari kepepet kita bisa sangat bermanfaat. Memang keren banget sih. Terus kalau Mas Kumas itu merintis usaha, nah pasti ada dong struggle-struggle-nya. Kira-kira apa sih Mas struggle-struggle-nya Mas Kumas nih merintis usaha ini nih? Pasti susah banget dong, karena kan benar-benar dari nol ya Mas. Nah, gimana tuh kira-kira Mas?
Betul, jadi terutama banyak ya mahasiswa dan anak muda lainnya merasa bahwa wira usaha itu hal yang sangat beresiko, hal yang sangat sulit, modalnya juga besar. Dan the power of kepepet yang aku sampaikan tadi ternyata menumbuhkan motivasi yang luar biasa dalam diriku Mas. Jadi karena kepepet tersebut, bahan bakar untuk berjuang itu banyak sekali. Jadi terkadang saya sering sampaikan juga di kesempatan apapun, seminar maupun workshop, bahwa jika teman-teman pengen sukses, bahan bakarnya harus banyak. Dan bahan bakar itu adalah konversi daripada motivasi yang telah teman-teman miliki. Motivasi sebelum berbisnis harus besar, tujuan bisnis harus besar, sehingga daya dorong atau bahan bakar untuk berjuang akan sangat panjang, konsisten, lama gitu ya. Nah, dalam proses perjuangan itu butuh waktu yang panjang Mas, terutama dalam sejarahku juga membangun wirausaha sangat lama sekali, penuh halangan, penuh rintangan. Jika aku tidak kepepet atau bahan bakarku serta motivasiku tidak besar, aku rasa tidak akan sampai pada di titik saat ini. So, karena kondisi yang mengharuskan tersebut, maka banyak halangan dan rintangan berusaha untuk diselesaikan. Salah satunya dulu pernah ketika SMP berhasil melakukan penjualan stiker dan poster waktu SMP saat itu, hingga meraih omset jutaan rupiah. Hingga jutaan rupiah tersebut berkembang menjadi belasan juta, dan akhirnya sebagai anak muda yang punya banyak uang saat itu, membeli hal-hal yang terkait dengan liabilitas. Handphone baru, tas baru, sepatu baru, apapun baru. Hingga kemudian banyak hal yang aku pamerkan saat itu karena ada uang. Dan kemudian Tuhan memukul secara drastis pamer tersebut dengan kebangkrutan. Jadi saat itu karena gengsi yang besar, liabilitas yang didahulukan, hingga kemudian bisnis itu menjadi bangkrut. Itu satu hal pengalaman yang aku alami saat itu, hingga membuatku down dan ingin meninggalkan bisnis ya. Namun kemudian karena merasa bisnis itu belajar dari kesalahan, maka berjuang kembali Mas. Berjuang kembali, yeah. Cari modal dari banyak sumber, dari ikut kompetisi, dari ikut kegiatan-kegiatan sekolah, hingga kemudian meraih modal lagi untuk memulai. Ketika dimulai, modal bergulung semakin besar, hingga belasan juta. Terdapat peristiwa di mana karyawan yang aku percaya atau teman, partner yang aku percaya, membawa kabur seluruh dana tersebut. Itu terjadi ketika kelas 3 SMP. Hingga kemudian trauma lagi dan down lagi, namun belajar daripada kesalahan, membangun sistem yang lebih baik, membangun branding yang lebih baik, belajar dari mentor, belajar dari banyak sumber, hingga akhirnya membangun sistem yang lebih baik, hingga sekarang ini bisa bertahan Mas.
Waduh. Iya ya, berarti memang belajar dari kesalahan itu juga sangat penting ya, karena tadi yang aku tangkap nih Mas Kumas nih memang di awal sudah merintis ya kan, sudah dari mulai menjual stiker tipis-tipis sampai terkumpul modal sekian juta tadi, kemudian sempat berada di fase bawah juga berarti tadi kan. Namun namun pada saat di fase bawah tersebut justru Mas Kumas malah semakin semangat lagi untuk lebih bangkit lagi dari sebelum.
Betul sekali, itu dia. Memaknai kegagalan sangat penting bagi calon-calon entrepreneurship. Banyak dari kita memaknai kegagalan sebagai sebuah kemustahilan, ya kan? Ketika kita gagal, kita mustahil. So, kita meninggalkan rel tersebut untuk pindah ke rel yang baru. Dan kita start from zero again. Padahal kita sudah merintis pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Kalau kita berpindah, maka kita start from zero again. So, menurutku ketika kegagalan itu terjadi, itu adalah pembelajaran besar untuk the next level. the next level. Okay. Jadi harus dilanjutkan. Jangan mengganti betul. Cita-cita. Yeah. Jangan mengganti cita-cita. Harus dilanjutkan. Gitu, Mas.
Iya, jangan sampai kita sudah gagal pertama kali ya udah gitu tinggalin gitu kan. Wah, itu salah.
Iya.
Justru dengan kegagalan itu kita semakin termotivasi dan terus bisa semakin bangkit dari sebelumnya.
Betul sekali.
Oke.
Oke, aku mau nanya sih, Kakak kan ikut organisasi ini. Kakak tuh ikut organisasi apa aja yang di dalam kampus maupun di luar kampus?
Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak ya. Jadi organisasi itu sama juga dalam hal kewirausahaan, dalam hal bisnis juga ya, bahwa kita itu
betul.
build a system. So, sistem itu terdiri daripada kompleksitas dalam hal manajemen ya. Jadi manajemen itu organisasi. Sehingga belajar dalam organisasi itu salah satu bagian bentuk daripada entrepreneurship diri kita supaya terbangun gitu ya. Jadi banyak organisasi yang aku ikuti, ada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada Kamar Dagang Indonesia, itu di luar kampus ya, ada juga di partai politik sebagai badan otonom, ada juga di dalam kampus, baik dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan UKM, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Ada beberapa yang aku ikuti dan walaupun banyak, namun semua itu adalah tempat untuk belajar. Belajar berorganisasi dan manajemen waktu, manajemen sumber daya manusia gitu ya, supaya bisa menghasilkan karya-karya yang hebat. Jadi mengikuti organisasi adalah bagian untuk belajar di masa depan nanti ketika kita bekerja sama dengan banyak orang-orang lain atau orang yang lebih dewasa atau kita menjalani karir di perusahaan, perlu sekali manajemen organisasi gitu gak?
Oh gitu, berarti Mas Kumas ini juga aktif di HIPMI ya tadi ya kelihatannya.
Betul sekali.
Gimana tuh Mas?
Di Himpunan Pengusaha Muda Jawa Tengah ya, jadi
Jawa
di
Tengah.
Provinsi Jawa Tengah, betul.
Oh gitu, berarti anak buahnya Mas Rudi ya?
Iya, tepat sekali Mas Rudi dan kawan-kawan ya. Itu
betul. Nah, kan tadi banyak banget nih organisasi-organisasi yang diikuti sama Mas Kumas ya, dari mulai organisasi politik, pengusaha, hingga organisasi kemahasiswaan. Gimana sih Mas cara bagi waktunya antara organisasi sama bisnis tadi yang Mas Kumas jelaskan?
Baik, jadi mungkin teman-teman perlu baca buku ya, karena aku tuh orangnya sangat kutu buku, gila buku, membaca buku itu hampir setiap hari harus ada, dan setiap bulan satu buku selesai. Salah satu buku yang aku baca, Seven Habits of Highly Effective People, itu buku yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang pengen sukses di usia muda. Seven Habits of Highly Effective People itu ditulis oleh Stephen Covey, penulis buku ternama di dunia, di mana menjelaskan tentang bagaimana kita hidup di dunia itu bisa melakukan tindakan yang efektif terhadap kesuksesan di masa depan. Ini penting sekali untuk anak muda. So, di situ dijelaskan bagaimana kita memiliki banyak kegiatan namun bisa termanajerial dengan baik. Salah satunya di kegiatanku ada di organisasi, di bisnis, bahkan juga aku sebagai influencer, jadi harus bikin konten setiap hari. So, how I make it gitu ya, bagaimana aku melakukan itu semua dengan yang disebut manajemen waktu secara efektif menggunakan tabel produktivitas. Namun itu tidak akan untuk menjelaskan secara spesifik ya, karena itu perlu gambar dan sebagainya. Namun yang jelas teman-teman bisa melakukan efektivitas kegiatan dengan menghandle satu kegiatan menghasilkan dua produktivitas. Contohnya, dalam membuat konten itu hari Minggu aku syuting bisa sampai 10-15 video.
Banyak juga ya Mas ya?
Banyak.
Iya, dan semua skripnya itu sudah ada di hari Sabtu. Hari Sabtu adalah scripting, hari Minggu adalah hari syuting. Dan Senin sampai Jumat video sudah antri untuk mengupload secara otomatis. So, banyak yang mengira Kumas syuting setiap hari. Banyak yang mengira Kumas rekaman setiap hari, scripting setiap hari. Namun tidak, itu hanya dilakukan satu kali, namun hasilnya berkali-kali. Nah, yang disebut dengan manajemen efektivitas
waktu.
Nah, itu ditulis juga dalam bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. So, kita bisa melakukan produktivitas ganda, produktivitas 3 kali lipat, 4 kali lipat, seperti yang dibayangkan orang-orang. bayangannya satu kita hasilkan 4 kali lipat karena efektivitas tersebut. Ya, jadi memang itu bisa dilakukan. Efektivitas lainnya, contohnya berbisnis sambil kuliah, maybe bisa sekali. Contohnya kita bisa membuat kampus itu sebagai market bisnis. So, kita berangkat ke kampus, kita juga berjualan di sana. So, kita juga berbisnis di kampus. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ada dua produktivitas ganda yang kita hasilkan. Nah, itu contohnya. Banyak sekali contoh efektivitas lainnya. Teman-teman bisa gali lebih dalam lagi dari banyak sumber, mau dari buku, internet, dan lain sebagainya.
Oke, Dika. Terus, ya, aku mau nanya sih, gimana sih cara kakak mengelola finansial dengan baik?
Oke. Mengelola finansial ya, jadi ini ada buku juga ya, karena aku semua landasan yang aku sampaikan itu tidak semata-mata dari opini pribadi ya, aku itu buku yang untuk ngatur finansial. Teman-teman bisa baca Financial Revolution ya, dari Pak Tung Desemwaringin penulisnya, World Best Trainer in Indonesia, jadi dia trainer kesuksesan terbaik di Indonesia. Beliau menuliskan dalam bukunya Financial Revolution, jadi ada tiga arus uang yang kita harus bisa handle. Satu pendapatan, dua pengeluaran, tiga investasi. Nah, bagaimana tiga-tiga ini bisa dihandle? Salah satunya adalah dengan menentukan skala prioritas. Ya, teman-teman harus tahu yang namanya skala prioritas. Anak muda, tantangan terbesar dalam financial literacy adalah liabilitas. Anak muda sangat mementingkan gengsi, sangat mementingkan gaya dan style masa kini. Namun, itu melebihi daripada kemampuan yang dimiliki, sehingga menyebabkan kemampuan finansialnya menjadi kacau atau tidak termanajemen dengan baik. Jadi buat teman-teman, dahulukan kebutuhan. Dahulukan kebutuhan, baru kemudian style atau liabilitas nomor dua. Dan teman-teman juga harus alokasikan yang namanya investasi, karena investasi juga sangat penting sekali untuk dana darurat ataupun membangun kesuksesan di masa depan teman-teman. Investasi bentuknya banyak, tidak harus uang. Bisa investasi pengalaman, investasi pengetahuan, ilmu, relasi, dan banyak lagi. Arti daripada investasi itu bukan sekedar uang, teman-teman ya.
Benar-benar banget.
Bisa, teman-teman harus bisa, setidaknya ya, tiga manajemen keuangan, manajemen finansial ini. Pengeluaran, pemasukan, hingga ke investasi. Jadi pengeluaran tadi udah, skala prioritas, investasi juga udah. Nah, kalau masalah pengeluaran, dahulukan yang kebutuhan. Pemasukan ya, kalau pemasukan teman-teman berusahalah untuk menciptakan yang namanya multiple stream of income. Jangan hanya puas dengan satu pendapatan, ciptakan pendapatan baru lagi sehingga teman-teman punya banyak sumber. Jika sumber satu macet, teman-teman masih punya sumber yang lainnya gitu teman-teman.
Oke, berarti memang ini ya, investasi itu tadi nggak hanya investasi berbentuk uang ya, tapi relasi. Betul juga, itu juga merupakan suatu investasi, iya juga ya. Ini aku sendiri sih baru kepikiran sih, itu psikologi itu gimana kamu? Kamu baru kepikiran juga ya tentang investasi relasi ya. Yang penting banget sih. Oke nih Kak, tadi udah banyak banget bincang-bincang sama Mas Komas, tapi yang menarik di satu ada satu hal yang menarik sih kalau kata aku tentang organisasi yang diikuti tadi, selain organisasi mahasiswa dan HIPMI itu ada partai politik. Nah, kira-kira kan Mas Komas nih aktif nih partai politik, Mas ya?
Iya.
Gimana sih Mas caranya mahasiswa tuh bisa ikut partai politik? Secara Mas ini kan seorang mahasiswa, kemudian influencer, kemudian pengusaha juga. Dah, dan ini bisa ada di partai politik itu ceritanya gimana ya Mas?
Ya Mas, jadi memang yang namanya partai politik itu tempatnya kekuasaan, tempatnya kebijakan. So, mereka punya pengaruh penting dalam hajat hidup orang banyak Mas. Jadi untuk memperbesar pengaruh kita terhadap orang lain dalam hal kebermanfaatan, politik adalah jalur salah satunya. Bagaimana kita berusaha bermanfaat bagi orang lain, membantu banyak orang, membantu kebijakan yang baik untuk masyarakat, semuanya lewat jalur politik. Jadi aku rasa salah satu amal untuk bisa bermanfaat bagi orang lain adalah lewat politik. Karena hidupku, atau dalam hidupku adalah sebesar-besarnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Walaupun misal dalam bisnis, dengan membuka lapangan pekerjaan dalam bisnis, menjalin relasi dalam organisasi, serta membantu sosial masyarakat melalui partai politik. Itu juga salah satu bentuk bermanfaat bagi orang lain, walaupun bentuknya baik dalam bantuan ataupun kebijakan. Nah, selain itu, Mas, di partai politik itu ada yang perjuangan, ada juga kegiatan wirausaha di sana. Jadi memang ada berbagai macam peluang di mana kita bisa kenal dengan relasi yang lebih hebat, Mas. Ada pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan, di mana kita bisa yang namanya tadi investasi. Investasi soal uang, investasi juga soal relasi. Jadi dalam politik adalah langkah yang aku pilih untuk bisa berinvestasi dalam hal relasi untuk masa depan. Betul. Teman-teman bisa melakukan yang tersebut. Teman-teman juga boleh memilih bukan di jalur tersebut, namun juga dalam organisasi lainnya yang memiliki orang-orang besar dan berpengaruh untuk bisa menjadi relasi daripada teman-teman semua. Gitu, Mas.
Oke, tuh teman-teman ya, kalau teman-teman ini berpikir investasi itu cuma investasi tentang keuangan, itu kayaknya salah banget sih. Ya. Investasi itu relasi juga merupakan satu investasi, karena apa? Kalau kita ketemu seorang sekarang, ya mungkin seorang tersebut masih biasa-biasa aja kali ya. Siapa tahu 5-10 tahun ke depan orang itu bisa menjadi orang yang lebih hebat dari kita, dan itu kan kita punya relasinya, gitu ya kamu teh.
Nah, oke, pertanyaan terakhir nih kak, aku mau nanya sih, kakak kan influencer. Terus gimana sih cara kakak menanggapi orang-orang yang kurang suka sama konten yang kakak buat? Terus tanggapannya kakak mana? Gitu.
Kayak hashtag komen gitu tuh, kan lagi musim nih sekarang nih kan. Dikit-dikit viral komen-komen.
Netizen
banget gak sih? Nah, sebagai influencer nih, kayaknya kakak gimana nih tanggapin kayak gitu?
Iya benar sekali. Jadi di Indonesia memang kekuatannya ada di netizen ya. Banyak sekali netizen yang berkuar-kuar dan itu menjadi pengaruh besar sekali baik dalam hal pemerintahan ya ataupun gerakan sosial masyarakat. Namun memang dalam hal influencing itu sudah biasa kita terima setiap hari bahkan. Dan dari banyaknya komen tersebut bahkan kita tidak bisa menelisik satu persatu apa yang mereka sampaikan. Terkadang temanku ada yang bilang, "Kumas, kemarin aku komen di konten kamu, kamu lihat gak?" Ya sorry, gak bisa melihat nih karena terlalu banyak gitu ya. Namun ada juga yang terhigh like besar, ada hate comment gitu ya. Terutama di awal-awal aku membangun karir influencer itu banyak sekali Mas yang menyampaikan hate yang tidak suka gitu ya. Namun kembali lagi, pernah juga aku menemukan kalimat hebat ya dari salah satu buku judulnya Life Revolution, masih berkorelasi dengan bukunya Pak Tung yang Financial Revolution, penulisnya sama. Untuk bisa sukses, ya ini salah satu kalimat ya, untuk bisa sukses dalam hal apapun, teman-teman harus bisa nge-build yang namanya added value added, nilai lebih atau nilai tambah yang membuat atau menciptakan diferensiasi teman-teman dengan orang lainnya. So, dalam hal influencer, aku ciptakan itu. Bagaimana aku bisa menciptakan konten yang berbeda, yang memiliki value disukai oleh masyarakat, dan itu menjadi nilai lebih yang kumiliki. Jadi punya fokus konten yang jelas dan disukai oleh masyarakat karena nilai tersebut. Pertama, mengambil sumber yang terpercaya, menyampaikan dengan lugas dan mudah dipahami, serta menciptakan kualitas gambar yang bagus. Itu salah satu yang disukai oleh para penonton. Walaupun tetap ada juga head comment, tetap ada pas. Namun, kita kembali lagi, kita harus melihat bahwa banyak yang suka dengan kita daripada yang tidak suka. Mereka yang tidak suka adalah mereka yang pengen atau iri hati karena teman-teman sudah satu langkah lebih depan daripada mereka semua atau lebih sukses daripada mereka, sehingga mereka ingin bersaing secara tidak baik dengan melakukan yang namanya hate comment. Itu hal yang biasa teman-teman. Semakin teman-teman mendapatkan hate comment yang banyak, artinya teman-teman sedang berkembang lebih besar lagi. Jadi jangan pedulikan, tetap lihat bahwa banyak yang cinta teman-teman, banyak yang support dengan teman-teman. Berikan kepuasan kepada mereka, tidak usah dipikirin yang hate comment itu. Gitu.
Oke, jadi intinya mah banyak yang cinta ya sama kita ya. Jadi dan juga haters make me famous gitu ya kali ya Mas Kumas.
Yes, betul sekali itu. Betul sekali. Itulah kekuatannya.
Iya. Yeah. Oke, waduh udah banyak banget nih yang kita omongin nih sama Mas Kumas nih ya. Kayaknya juga para pendengar pun juga kayaknya udah terlalu banyak insight ya, tapi terlalu banyak insight itu malah bagus berarti. Karena apa? Insight-insight baru itu bakal membawa kita lebih baik ke depannya gitu ya Mas Kumas ya.
Iya, betul sekali. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ya. Nanti kalau kita mau ngobrol lebih lanjut, cek juga sosial media ya.
Iya boleh cek sosial medianya Mas Kumas di at apa Mas?
At kumasnazik_y.
Oke, boleh tuh ya nanti yang mau tanya-tanya langsung ke Mas Kumas boleh di at kumasnazik_. Oke, kayaknya kita sudah sampai di akhir acara nih, akhir podcast kali ya. Podcast kita udah keren banget sih hari ini, udah narasumbernya juga udah kece banget ya, Mbak Mute ya. Oke deh, kalau gitu semuanya terima kasih banget nih udah mau dengerin podcast Four Voice X Edistif Prima Formas dengan narasumber kali ini ada Mas Kumas Nazik. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Kumas tadi bisa nih
bermanfaat
buat kita semua pendengar ya. Gitu. Oke Mas Nazik, Mas Kumas, terima kasih sekali lagi sudah mau datang ke podcast kita. Dan kalau next kita undang lagi, boleh ya berkenan ya Mas ya.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses selalu.
Oke, terima kasih Mas Kumas dan terima kasih semuanya. Kayaknya kita udahin aja podcast kali ini ya Mute ya. Oke, semuanya jangan lupa di like, komen dan follow di Instagram @timaformas.undip buat ngeliatin konten-konten For Voice kedepannya. Dan jangan lupa juga untuk follow podcasternya, ada instagram.com/dosfirdos
@mutiaazur.
Oke, boleh juga nanti kalian dikepo-kepoin ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.